min podcast Heksø. Jeg har i dag en udsøgt fornøjelse at have skønne Julia i studiet her med vores fine mikrofoner. Velkommen, Julia. Tak fordi du ville komme.
Tusind tak fordi jeg måtte.
Vil du ikke præsentere dig selv, så vi får det helt rigtige navn og hvad du i virkeligheden laver, for det er jo simpelthen så mange ting.
Jeg kan prøve. Jeg hedder Julia Larme. Jeg driver et kommunikationsbureau i København, og derudover så er jeg forfatter og har skrevet snart måske 10 bøger om både sådan i memoir-genren, men også nogle historiske værker. Og driver jeg et projekt i Zambia for udsatte kvinder. Og så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg ellers skal fortælle. Så er jeg sådan lidt rundt omkring. Jeg holder en masse foredrag om trendforskning og trendforecasts og en masse andre emner.
Mm-hmm. Og det med bøger, det var faktisk, jeg kan huske allerførste gang, jeg så dig. Og jeg kan simpelthen huske, hvad du havde på. Allerførste gang, jeg mødte dig.
Hvornår var det?
Det var i hvert fald, da du skulle lave forsiden til, hvor lagde jeg babyen.
Ja.
Det var, der skulle tages billede til
det. Det er rigtigt. Det er mange, mange år siden. Altså, Elias er jo 12 lige om lidt, så det er i hvert fald 11 år siden.
Ja.
Ja.
Og jeg kan huske det, og jeg kan huske tingene. Altså, jeg kan huske selve billedet. Der er en masse babyting.
Ja.
Væltet neglelak og sutter. Det er faktisk det, jeg bedst kan huske.
Ja.
Og kaffekopper og sådan noget. Og jeg var til stede i studiet, fordi jeg skulle have taget nogle portrætbilleder, og du skulle have lavet den her forside til
sjovt.
Den her bog.
Ja.
Og jeg kan simpelthen huske de der sutter og den der...
Der var også en sammenrullet pakke cigaretter, og hvis man havde gjort det i dag, så var den bog jo aldrig kommet ud.
Nej, men nej. Det er rigtigt. Der var mange ting, som var helt anderledes.
Ja.
Og jeg synes jo, du ser ud, ligesom du gjorde dengang, så jeg kan ikke helt forstå, at det er så mange år siden.
Det er men meget sødt af dig at se. Jeg kan tydeligt se forskellen.
Ja, det er heldigt, vi kun kan det selv.
Ja.
Og så har jeg jo haft glæden af også at se dig på mit fjernsyn, og måske er der faktisk... Dem, der ikke kender dig som forfatter eller som foredragsholder, har måske set dig i tv, selvom det også er længe siden, med Danmarks bedste badehotel, eller hvad det hed? Det
Danmarks
hed
noget med dejligste badehoteller,
yeah.
Og opfølgeren hed Danmarks dejligste slotshoteller. Mm. Og så lavede jeg også 2 sæsoner af Et glimt af Danmark til Danmarks Radio.
Ja.
Yeah. Yeah.
Og i hvert fald tænker jeg, slotshotellerne er jo meget apropos energi, og fordi jeg... Altså, du var jo i min baghave nærmest. Du var på Dragsholm Slot.
Ja, er det din baghave?
Og det er lige min... Det tager under 10 minutter
ej,
fra mig
smart.
At komme til Dragsholm Slot. Og jeg har jo lavet rigtig mange ting på Dragsholm Slot, fordi der er ret meget spøgelsesmæssig aktivitet derude.
Ja.
Og jeg har jo også været på kursus hos dig, og der ved jeg, at du nogle gange har været lidt skræmt.
Ja, i hvert fald... jeg ved jo godt, hvad du kan.
Mm.
Og det har jeg stor respekt for. Og nogle gange har jeg jo følt... følte mig en lille bit smule... jeg har været lidt nervøs for, om du så noget, jeg ikke selv vidste. Altså sådan, om der ligesom er et andet plan, hvor jeg står og taler og underviser, og så kan du se, nå, hun havde det ikke så godt i går aftes. Og, det hjælper du mig jo heller ikke med, Maria Kaiser, fordi indimellem, så ligger der i min indpakke, så ligger der en besked, hvor du siger, husk lige at trække vejret. Eller jeg kan mærke, at du sådan er lidt urolig i dag, så du ikke vil sidde og sætte dig ned. Og det tikker sådan ind i min indbakke, og det er jo både vildt taknemmelig over, og problemet er jo, at du har jo ret, når du sender de der beskeder.
Ja.
Ja.
Og hvis jeg sender dem, så er det jo kun fordi, jeg har fået dem ret tydeligt, at nu er det, altså, så dukker din sjæl eller energi, eller hvad vi skal kalde det jo, op og kalder på mig.
Og det er ikke bare, fordi du har set en genudsendelse af Badehotellerne?
Nej, for jeg vidste jo ikke, den kørte nu.
Nej, okay, det er godt.
Og jeg har jo heller ikke skrevet til dig for nylig, men
nej,
ja,
det har du faktisk ikke.
Det er rigtigt, men, ja. Men jeg kan jo sidde eller vågne om natten ved, at så kommer der, din energi kommer og vækker mig, eller du dukker op. Sådan som en energi rigtig mange gange, som er enten urolig eller for travl eller for et eller andet. Og så er jeg jo opdraget med, at jamen, jeg går jo ikke rundt og mærker, for jeg kender jo virkelig, virkelig mange mennesker. Og andre mennesker interesserer mig jo i virkeligheden ikke så meget. Forstået på den måde, at jamen, jeg har rigeligt i min dagligdag til at rende rundt og mærke på folk. Men når din sjæl eller energi, eller hvad vi skal kalde det, kommer og kalder, så er det jo fordi... at den har prøvet at sige det til dig selv, og enten har du ikke lyttet, eller også så ved du ikke, Og så tænker jeg, men okay, din energi, krop, sjæl har i hvert fald så meget brug for det, så den har brug for at forstyrre mig i mit liv. Og så må jeg jo sige
det
til dig.
Vil jeg så noget specifikt? Kommer jeg og siger, husk hun huske at gå på posthuset? Eller altså, hvor konkret er det?
Nej, men det kan jo være for eksempel sådan noget med lige at trække vejret, når man så går det lige lidt for hurtigt, eller du har lidt for mange projekter i gang, eller det bliver lidt for hektisk, eller du glemmer at mærke efter, eller hvad det nu er. Og jeg ved jo ikke, altså, jeg ser jo ikke et billede af, så sidder I der ved middagsbordet og er op og skændes, eller hvad det nu, altså, hvad så noget nu kan afføde. Men der kommer en helt klar besked eller fornemmelse. Altså, det er ligesom, du er der.
Ja. Altså, jeg har det jo en lille bit smule svært med det.
Ja.
Fordi jeg synes, det er virkelig dejligt, hver gang jeg hører fra dig, Maria Kaiser. Det er der ingen tvivl om. Men jeg kan godt have det sådan lidt, altså hvad er det? Ikke? Og kan jeg få noget konkret? Tak. Altså, ja. Fordi hvis den vil noget, den her energi, jamen kan den så sige til mig, hvad jeg så skal gøre bedre eller gøre anderledes? Eller komme med et livsstilstip? Tak.
Ja.
Ikke? Altså, bliv konkret. Og det,
men
kan jeg
men
godt,
for
synes,
mig
det
er at trække vejret jo mega konkret.
Ja.
Fordi men, det er jo, vil jo sige, at du ikke er til stede i din krop, eller at du flygter, eller du er for travlt til at mærke dig selv.
Ja.
Og i det øjeblik, du bare lige bruger.
Men det synes jeg jo er så fedt. Altså, og det, jeg er jo meget glad for yoga, og jeg er også glad for at trække vejret, og jeg er glad for at mærke mig selv. Men jeg synes også, der er sådan et eller andet i vores tid lige nu, hvor man skal være enormt forsigtig med at have travlt. Ikke? Det er jo sådan noget, vi alle sammen siger, pas nu på dig selv, og tag den roligt, og husk nu at sætte dig ned, og pas nu på dig selv, og husk at sige fra, og træk nu nogle grænser. Og jeg synes jo faktisk, at livet er sjovere, når man lever det med stormskridt.
Mm. Altså, men man må gerne have travlt.
Ja.
Man skal jo bare også huske de små pauser. Og jeg tror faktisk, grunden til din krop og din energi beder om, altså, når den kontakter mig, men så er det jo faktisk, fordi du ved, hvor godt det er for dig.
Ja.
Så det er, når du er kommet så langt væk fra yogaen, eller fra at trække vejret, så du i virkeligheden lidt glemmer det, fordi alting går så stærkt, så du ikke er til stede med det. Og det, du siger,
jamen,
at du vil gerne
altså
vil have noget...
Jeg her og have klaverianskæld ud, Maria Kaiser. Det kan jeg altså ikke helt rumme.
Men nu siger du selv det med, at du vil gerne have noget mere konkret.
Ja, ja.
Jeg kan huske en gang, jeg har sagt noget mega konkret til dig, hvor du overhovedet ikke synes, det var særligt. Altså, at der skulle vi på kursus.
Ja.
Og så sagde jeg, er du sikker på, altså har din søn det godt?
Ja.
Og så sagde du, hvorfor siger du sådan?
Ja.
Og så blev der ringet, og så var han syg. Og så var du sådan helt, det skal du simpelthen ikke sige en anden gang.
Nej, nej.
Og det var jo faktisk mega konkret.
Det var meget konkret, ja. Men den har jeg da virkelig fortrængt, og nu kan jeg huske den igen.
Ja.
Det var meget konkret.
Altså, og det vil du heller ikke have. Det er altså ikke nemt at være heks i dit liv, jo.
Nej,
det.
Nej.
Men du kan jo, altså, du er jo faktisk et mega sansende menneske. Altså, du kan jo faktisk mærke rigtig meget, selvom du ikke har lyst til det altid.
Nej, altså nogle gange så sker der jo det, at hvis man kan mærke alting, jeg kan ikke mærke alting, men jeg ved godt, at jeg kan mærke noget, men hvis man begynder at lytte til det, så kan man jo, så kan man nå det, man skal, vel? Og der er mange mennesker, som jeg har ansvaret for, og mange mennesker, hvis liv jeg har en indflydelse på, og det skal jeg jo tage vare på først og fremmest.
Mm.
Så det betyder også, at jeg nogle gange har travlt.
Ja, men man kan, altså, jeg har også ret travlt.
Ja.
Jeg kan også godt mærke rigtig meget, så jeg tror også, det er lidt en beskyttelse, altså, af hvad, hvad kan jeg så mærke, ikke?
Jo.
Fordi jeg kan i hvert fald se, helt på åbent landsdækkende tv, har du faktisk nogen gange sagt noget, men det føles sådan her, eller det mærkes sådan her. Så nogle gange er du, altså, står du der ved det, eller sådan? Eller?
Jamen, jeg står ved det hele tiden. Altså, fordi vi har her i huset, her i mit firma, der har vi en regel, som er, at hvis man har en mavefornemmelse, så lytter vi til den først.
Ja.
Og det er sådan helt bevidst. Altså dem, det føles godt at arbejde sammen med, dem arbejder vi sammen med.
Ja.
Og det styrer mere end, end det strategisk smarte eller det økonomisk smarte. Fordi vi ved jo, at vi får de bedste resultater, hvis vi arbejder sammen med folk, som vi er i kontakt med, ikke nødvendigvis på et spirituelt, eller slet ikke på et spirituelt plan, men det der med at have god mavefornemmelse på folk, og at de har en god måde at være sammen med en på, det gør en kæmpe, kæmpe forskel for, hvordan man lykkes med de ting, man rører ved.
Mm. Men er det ikke lige meget, om det hedder et spirituelt plan, eller en, altså,
jo,
eller
det er en sikkert, mavefornemmelse? Det er sikkert altså, lige meget.
Jeg tænker, er det ikke bare et spørgsmål om ord? Eller, altså, er det vigtigt? Og det er det jo, hvis man er forfatter og skriver bøger og sådan nogle ting. Så er det mega vigtigt.
Men jeg tror, jeg er sådan blevet lidt pas på... jeg er ikke blevet pas. Jeg er blevet meget varsom med, når folk taler til mig om spiritualitet og åndelighed. Fordi jeg nogle gange også føler, at det dækker over så mange ting, som man skal være enormt varsom med at kaste sig ud i. Altså, jeg tror ikke på, at alle er spirituelle, bare fordi de siger det.
Nej. Og det er jeg glad for.
Og jeg tror ikke på, at alle har kontakt til en særlig åndelighed, bare fordi de siger det.
Nej.
Jeg tror helt sikkert på, at der er nogle mennesker, som har kontakt til noget andet, end jeg har. Ligesom at der, og for mig er det sådan helt naturgivende, og selvfølgelig er der det.
Hmm.
Ligesom at der er nogen, der er bedre til at slå tre søm i en væg på en række, end jeg er, så er der nogen, der har kontakt til den del af væren og livet og universet, som jeg ikke nødvendigvis er i berøring med. Det har jeg fuld respekt og accept af. Men der er sket sådan lidt en inflation i... altså, det er som om den spirituelle verden er vokset de sidste par år, ikke? På en måde,
det er i hvert fald blevet meget moderne.
Det er blevet meget moderne. Altså. Ja. Og jeg synes, vi skal være varsomme med det. Fordi hvis vi skal tage det alvorligt, så skal vi også passe på det.
Mm.
Og jeg tror helt sikkert på, at der er nogle mennesker og kvinder især af en eller anden grund, tror jeg mere på det, som har en kontakt til noget andet, end jeg har.
Hmm.
Og det er jeg ikke i tvivl om. Så jeg har fuld respekt for det.
Det ved jeg.
Men jeg er ikke på sådan noget modespiritualitet.
Nej. Men...
som bliver til noget, man kan tage et billede af på Instagram. Altså, det er jeg slet ikke til. Men jeg tror på, at der er nogen, der ved ting, som jeg ikke engang ved, hvordan jeg... for at vide, hvordan det er.
Ja. Altså, og det tror jeg jo helt bestemt også, men altså, jeg tror jo, vi alle sammen har en eller anden grad af mavefornemmelse, eller spiritualitet, eller hvad vi skal kalde det. Men spørgsmålet er, om vi skal gå ud og sige, vi praktiserer det, eller gå ud og pådutte folk alt muligt. Altså, og der er jo blevet rigtig meget... mode i det også, eller industri, eller hvad vi skal kalde det. Men det er der jo i alt muligt.
Ja, men på den anden side, så kan det også være, at vi bare skal vende det om, og så sige, jamen alt det, der tjener det gode, så alt det, der får noget godt frem i os, er værd at bruge tid på. Og hvis nogen får det rigtig godt af at gå til en katolsk messe, og andre får det rigtig godt af at mødes i moskeen, og nogen får det godt af at sidde i en heksecirkel, og at de derfor bliver bedre til at være, nu sammenligner jeg ikke de store verdensreligioner med en vikakult, det er faktisk slet ikke det, jeg gør, men hvis man er i verden på en måde, som vil andre det bedste, uden at man står og slår dem i hovedet med det bedste, og man vælger for dem, men giver mere frihed til hinanden, så kan jeg ikke finde noget dårligt i det.
Nej. Det er fuldstændig enig i, og faktisk... talt om i et af de andre afsnit, det der med, men altså, nogen tror på, at Gud er en mand på en sky. Nogen tænker, at Gud er kærlighed. Nogen tænker, at det nogen andre kalder, universet er Gud, eller Allah, eller, altså, det kan hedde alt muligt. Og hvis det er noget, der gør os godt, og vi har det for os selv, så er det vel i virkeligheden bare rigtig fint.
Altså, ja. Men sådan som etnolog, altså som jeg jo er min baggrund, der er det jo vanvittigt interessant at se, at det spirituelle, eller det også nogle gange det okulte, det faktisk lige nu har mere lov til at være i verden end ellers. Og der er jo nogen, der har lavet nogle undersøgelser på, men hvorfor kan det være, at vi bliver mere spirituelle lige nu? Og faktisk så bliver vi mere spirituelle, jo bedre et samfund har det. Altså når vi ligesom sådan har dækket alle de basale behov ind, så begynder vi at interessere os for det, mere for det spirituelle.
Ej, det er rigtig interessant.
Det er faktisk ret spændende.
Også fordi man kan sige, at man ofte har kirken jo haft en kæmpe opblomstring, når tingene har været rigtig svære, ikke?
Jo, altså, den er også gratis, ikke? På en anden måde. Altså, hvor man kan sige, at man skal alligevel investere noget nysgerrighed og tit også nogle penge for at forstå den her form for åndelighed. Ikke?
Mm-hmm. Det er en rigtig interessant vinkel også at have med her, fordi der er jo mange, der tror på virkelig mange ting, eller ikke særlig mange ting, som lytter med eller følger mig på en eller anden måde. Ikke?
Jo.
Og jeg er jo ikke sådan, synes jeg i hvert fald ikke selv, prædikende.
Nej,
på nogen måde. Og jeg tænker, at folk kan jo tage det, de vil, så længe man ikke propper noget ned i halsen på nogen, og så længe man vil hinanden det godt.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide, da du var på alle de her slotshoteller, har du mærket noget? Har du mødt nogen hemmelige spøgelser eller noget andet interessant?
Nej, altså ikke det eneste.
Ikke det eneste spøgelse?
Men jeg var også så træt på de der ture, fordi det var jo, optagelserne var jo så korte, så vi var måske et sted i en 12-18 timer, og vi skulle også nå at sove, og så skulle vi videre.
Ja.
Så jeg er egentlig gået helt kold, men jeg tror nok, at der var nogen, der havde set noget. Altså nogle af de andre. Men,
ja.
men man kan jo godt mærke, at de der gamle huse, de ligesom har... Altså hvis man går ind i et rum, hjemme hos sig selv, eller måske ikke hjemme hos sig selv, hvis man kommer ind i en lejlighed hos nogen, eller et hus hos nogen, man ikke har besøgt før, så kan man jo godt mærke, om det her sted, det vil en noget godt.
Mm.
Altså der er ro i væggene. Er det rart at være her?
Ja.
Og det er der også tydelig forskel på i de her store gamle huse. Er det rart at være her, eller er det ikke?
Ja.
Det kan jeg godt mærke. Eller det er jo, men det kan også være, at det bare er en subjektiv oplevelse, og det ikke er sådan en objektiv, mærkbar sandhed. Men der er der nogle steder, hvor man sådan tænker, puha, tænk jeg, vi skal sove her.
Ja.
Ja.
Og hvad tror du har været, altså hvad tror du var afgørende for dig i forhold til det? Eller havde I alle sammen det sådan? Ej, her har vi ikke så meget.
Jeg tror, det var faktisk ikke noget, vi nåede at snakke om, men for mig har det jo, kan jeg jo godt se, at de huse, der ligesom er blevet passet ordentligt på, og hvor det er blevet levet i, de har det bedre end dem, der ikke bliver passet ordentligt på.
Ja.
På en eller anden måde. Men jeg ved ikke, om det er spøgelser.
Nej.
Men der er jo nogle af de der steder, vi har været, hvor folk siger, at der er rigtig mange spøgelser. Dragsholm Slot, ja. hvor hende der, den stakkels pige, ligger inde i væggen. Ikke?
Jo.
Frygtelig historie. Noget med en herremandens, godsejerens, fyrstens datter forelskede sig i den forkerte, og så murer han hende inde i væggen.
Ja, hun blev jo forelsket i en af de ansatte, fordi han reddede hende. Hun synes jo, det var så forfærdeligt. Ja.
Har du snakket med hende?
Jeg har snakket med hende, ja.
Ja.
Jeg har jo, altså på min ene uddannelse, der har vi faktisk været ude på Dragsholm hvert år. Vi har et modul, der handler om afdøde. En alene, fordi jeg ved, at når nogen behandler dem, så kan der dukke afdøde op. Og får man så ikke skal blive skræmt fra vid og sans. Altså det er ikke, fordi man skal arbejde med afdøde, men det er faktisk for, at hvis der dukker afdøde op, jamen så skal behandleren ikke blive skræmt fra vid og sans.
Nej.
Så derfor så mærker vi dem og møder dem og ser, hvordan skal man så tage vare på det.
Ja.
Og der har vi været, blandt andet har vi været på Dragsholm hvert år. Og mærke og se og opleve. Ja, og hun fik jo faktisk, det var en afskedsmiddag for den her pige, der var blevet gravid.
Ja.
Hed det sig. Og alle var inviteret til den her afskedsmiddag, fordi hun skulle rejse til Tyskland, tror jeg, ned hos noget familie. Men så drak de, altså de forgiftede hende, og så sagde de, at hun var blevet fuld, og bar hende ud, og så murede de hende faktisk inde. Så alle sindssygt. Mennesker troede, at hun var blevet sendt ned til den her familie i Tyskland. Ja. Men det var hun ikke. Og så fandt man hende jo, altså hendes skelet, man kan jo se hendes skelet inde i vejret. Altså.
Og hun var slet ikke gravid.
Nej.
Nej, det er så forfærdeligt. Men
hun er der, og der er jo andre spøgelser.
Snakker de så sammen, spøgelserne, eller er de helt alene?
Hvis de kommer fra samme tid, taler de sammen. Men man kan godt have flere lag. Hende, jeg talte om, fotografen, der skulle tage vores første billeder dengang, har været hjemme og rense hendes hus. Og der var rigtig mange, altså virkelig mange afdøde hjemme i hendes hus. Og der var også i lag, altså ligesom tidslag.
Gud, for et
spændende. Så der kan sagtens være flere afdøde i et hus.
Ja.
Som ikke ved, de andre er til stede.
Nej, det er også...
Altså, det kan ligesom være 1820-30'erne, de lever ligesom et lag, og 1870'erne, de kan gå rundt, altså nærmest i samme rum, fordi de har sådan nogle baner, uden at vide, at de andre er der.
Ej, hvor er det vildt. Vi havde besøg for nylig hjemme hos os af en pige fra min yngste søns klasse. Og hun mente faktisk, hun så noget i vores stue.
Mm-hmm.
Og jeg har det rigtig godt med vores lejlighed. Og jeg synes sådan, at det er rart at gå rundt derhjemme.
Mm.
Men skal man have alle spøgelser ud, eller kan man beholde et enkelt hyggespøgelse?
Mm. Jamen, der er jo forskel på, om det er et spøgelse, der sidder fast i et hus.
Ja.
Eller om det er afdøde, der kommer og besøger en. Og der er faktisk rigtig mange, der tager fejl af det, der siger, at nogle gange så kan jeg ligesom mærke, eller lugte, eller et eller andet, min mormor eller farfar, eller hvad det nu er. Og jeg vil jo ikke have, at du tager dem væk.
Nej.
Men hvis der er nogen, der sidder fast, som ikke er der frivilligt,
ja.
De er ikke gode at have, fordi de kan kun husere ved at tage energi fra os.
Okay.
Så for at kunne enten lege med lyset, eller skrue op og ned for musikken, eller bare gå rundt, jamen så skal de jo bruge noget energi. Og den tager de fra os. Den tager den typisk fra os, når vi sover. Fordi det er der, når vi går fra vågen, fra søvn til vågen tilstand. Nu ser Julia virkelig bange ud i hovedet. det er jo der, vores energifelt er allermest åben. Ja. Og når vi sover, er vores energifelt jo endnu mere åben, fordi vi skal af med alt det.
Så hvis man vågner og er træt, så kan det simpelthen være...
Fordi... Man kan gå rundt og føle sig som sådan en... punkteret trillebør-agtigt, altså sådan ikke rigtig frisk, når man har sovet. Man kan også få sådan en træthed-agtig i lænden. Jeg hører faktisk nogen sige sådan noget med, om det er fordi, jeg skal have en anden topmadras, fordi jeg er sådan lidt i lænden-agtig. Det går ikke rigtig ondt, og det er ikke sådan hold, eller det er ikke sådan, men man er bare sådan lidt, man har lige brug for at vippe lidt rigeligt med lænden. Eller også kan det være heroppe i nakken, at man er sådan lidt... Men det er faktisk en stor årsag til, at nogen kontakter mig og siger, vil du ikke komme og kigge på det? Og de oplever faktisk, at det er markant anderledes, når det er blevet renset. For dem, der sidder fast, de tager jo det her energi fra os. Så vi er ikke sådan helt på toppen efter at have sovet. Og de skal jo ikke være der.
Nej.
Men dem, der kommer for at kigge til os, eller passe på os, eller skytsengle, eller afdøde forfædre, eller hvad vi vil kalde dem, men de kommer jo. De sidder jo ikke fast.
Nej.
Så de tager ikke af vores energi. De kommer bare for enten at hilse på, eller holde øje med os, eller skubbe os i en retning, eller hjælpe os, eller hvad det nu er. Og det kan vi alle sammen. Men hvis der er nogen, der sidder fast, og det kan det typisk gøre, hvis de enten har en mission, de ikke er færdige med. Altså, hvis nu man er en eller anden gammel husholdningslærerinde, og så tænker man, ej, jeg har været hjemme hos en ung pige, som var et frygteligt rodehoved. Og hendes musik blev ved med at skrue op og ned og op og ned. Og det synes hun var rigtig generende, så derfor ringede hun til mig. Og det hus, hun boede i med rigtig mange lejligheder, som også var et eller andet sted herinde i byen, tror jeg. Der havde været sådan noget kostskole eller husholdningsskole eller hvad det hed. Og det var simpelthen en af de lærere der. Og jeg vidste jo ikke, der havde været det, men den besked, jeg fik fra hende, var... Ja, for det første skulle jeg lige prøve at kigge ind i det skab derover, og det sagde jeg til hende, altså hun blev ved med at sige, at jeg skal kigge ind i det skab, så blev hun helt, nej, det synes jeg ikke, du skal. Og så sagde jeg, og så har du ikke ordnet resten ude i badeværelset, den er åbenbart meget klam. Ej, sagde hun, og så sagde de til hende, prøv lige at komme, så gik vi først ud på badeværelset, og ja, der var virkelig, virkelig mange hår nede i den der rest i hendes badeværelse, og så siger hun, nu kan vi så godt tage den. Er du klar? Nu åbner jeg det her skab. Og da hun åbnede de her skabslåger, så væltede det ud med ting, fordi hun sagde, at hun var simpelthen sådan en frygtelig rodehoved. Og inden jeg skulle komme, så havde hun samlet tøj op fra gulvet og alt muligt, og bøger og sådan noget, og bare proppet ind i det her skab og lukket.
Det kunne jeg også have fundet på, ja.
Ja, og, hende her, den ældre dame, hun synes jo simpelthen, det var så frygteligt.
Ja.
For der var jo ikke ordentligt, altså alt det, hende, den afdøde, hun ligesom stod for, det levede hende her bare ikke op til.
Nej.
Så derfor havde hun jo en mission. Og det har hun så haft med mange af dem, der boede der. Og det viste sig faktisk, at andre i den blok var også mega generet af hende. Og det var bare dem, der rodede.
Ej,
så hvis de på den måde har en mission, eller hvis de dør pludseligt, altså hvis nogen er blevet slået ihjel, eller et trafikuheld, eller et eller andet, jamen så ved man ikke, man er død. Og det vil sige, noget af ens energi eller sjæl kan blive hernede, fordi man ikke ved, man er død. Men man kan også Altså herinde er der jo rigtig mange hus og rigtig meget trafik, så hvis nu der var nogen, der døde pludselig ude på vejen, jamen, og de ikke vidste.
Så kunne de komme her og få en kop kaffe.
Men så kunne de, jamen, så kunne de måske, altså de ville nok ikke komme her, fordi de har sådan lidt meget ro, men så ville man måske finde et hjem, hvor der var rart at være. Mm. Eller hvis man var en ung gut på motorcykel, der blev kørt ned, men så ville man jo, altså så ville hans sjæl finde et sted, hvor han synes enten det var rart at være, fordi der var en hyggelig en, der kunne varte ham op, eller hvad han nu har haft med sin mor, da han var. Eller et andet ungdomshjem, hvor der var god musik og sjovt. Så ville han ligesom søge derhen.
Okay.
Så man behøves ikke at have boet i huset, man er i. Og det er der jo mange, der siger, jamen det her det er et nyt hus, så jeg kan jo ikke have spøgelser. Men det kan man faktisk godt.
Okay, det er vildt nok.
Før sagde du det der med, at mavefornemmelse var rigtig vigtigt, men at man jo kan mærke noget. Altså alle kan jo mærke noget-agtigt.
Ja.
Jeg ved jo, at det ikke er alle, der i hvert fald synes, de kan mærke noget. Jeg tror jo på, at vi alle sammen kan på en eller anden måde. Men der er faktisk mange, der ikke er bevidste om, at de kan. Du er bevidst om, at du kan. Har du altid været bevidst om det, eller er det?
Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været bevidst om det. Men jeg tror, at jeg tror egentlig, det er altid, eller jeg nok har tænkt, at jeg var god til at læse sammenhængen og havde en stærk intuition.
Mm-hmm.
Og hvis man går til en psykolog og siger det, så siger de, om har der været mange problemer i dit barndomshjem? Har du været god til at afkode, hvad der foregik omkring dig? Og det tænker jeg egentlig ikke, der har været. Men jeg tror, at jeg har været... Jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, Maria Kaiser. Jeg kan ikke finde ud af, om det er et eller andet, jeg er åben for nogle bestemte indtryk, eller om det er noget med, at jeg bare er trænet i en eller anden sådan social måde at bevæge mig rundt i verden på, som gør, at jeg tager hensyn.
Mm.
Så jeg kan ikke altid finde rundt i, hvad, altså jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved, at jeg nogle gange har held med at slå hovedet lidt fra og maven lidt til.
Ja, jeg elsker, at du har held med det. Og altså, jamen udtrykket i, fordi det er der jo i virkeligheden hele tiden, ikke?
Jo, det er det nok. Men altså, man skal også være et sted, hvor det er okay. Altså, mm-hmm. fordi man kan sige, i samværet med folk, som jeg er tæt på, og som jeg har stor tillid til, der kan man jo godt sige, jeg synes, det føles lidt som om, at du sådan og sådan og sådan.
Mm.
Men det kan man jo ikke sige alle steder. Jeg kan ikke sige det alle steder. Nej, jeg lever ikke et liv, hvor jeg kan sige det alle steder.
Nej.
Og jeg lever heller ikke et liv, hvor det er passende at sige det alle steder.
Nej, men hvis nu du levede et sted, hvor man godt kunne, ville det så være relevant, tænker du, at sige det alle steder?
Nej, ikke for mig. Altså, jeg kan rigtig godt lide, at der er noget, der sådan er håndgribeligt, og så kan jeg rigtig godt lide, at der også findes noget, der ikke er håndgribeligt.
Mm.
Og jeg synes, det er fedt at være i den der et eller andet mellemsted nogle gange.
Ja, eller i hvert fald kan bruge begge sider, ikke?
Ja.
Altså, det fordi synes jeg sådan, helt klart. Sådan har jeg det jo også selv. Altså, det er jo faktisk ikke så mange mennesker, jeg sådan siger så noget til.
Nej.
Og det er meget sjovt, nogle af dem, jeg faktisk gør det, I kender faktisk hinanden. Jeg synes, det er ret, altså, jeg synes, det er sådan lidt pudsigt.
Ja.
Også fordi, jamen man kan sige, på den måde har vi jo ikke været sådan super tætte, så det er jo ikke derfor.
Nej.
Og jeg synes, det er lidt spøjst, det der med, at det dukker op, men det er faktisk ofte.
Altså jeg synes, det er meget beroligende på en eller anden måde. Så ved jeg, jamen, så har du sådan lidt snor.
Ja.
Når det hele det så bliver lidt for meget, så kan jeg lige tjekke min inbox, er der en besked fra Maria Kaiser, ellers så fortsætter jeg bare full throttle.
Ja. Og det gør du jo nogle gange sådan helt. Altså, og jeg tænker, men det er da også en mega tillidserklæring.
Ja, altså, det er det.
At din energi kommer og siger, hallo.
Ja, men du er meget tillidsvækkende. Altså jeg tror, hvis der var noget, der gik rigtig galt, og jeg lænede mig ind mod dig, så tror jeg, du ville give et rigtig godt kram, og så tænker jeg, så ville du løse tingene.
Ja, men det skulle vi da også nok finde ud af.
Ja, så kunne vi tage alle problemer i der gangen.
Ja, så måtte vi jo vikle det ud. Mm. Ja, men det er rigtigt. Men det ville jeg jo også tænke, vi skulle.
Ja.
Altså, og meget sådan min umiddelbare, men selvfølgelig skal vi det.
Ja.
Og det,
Nu har du faktisk givet mig en gave i dag.
Ja.
Og det er en ordentlig... Ja, så skal jeg skynde mig at sige noget nu. Det er en ordentlig klump af en rosenkvarts.
Ja.
Og hvorfor har jeg fået den?
Du har fået den, fordi at for det første, så kan alle mennesker have glæde af en rosakvarts.
Ja.
Altså rosakvarts er nok den sten, jeg tror, det er den, de fleste kender.
Ja.
Men det er også en, altså den stærkeste kvalitet for rosakvarts er jo kærlighed.
Ja.
Mm. Det er en, både en selvomsorg, kærlighedssten, men det er også en beroligende sten, og den er rigtig god til kvinder, der har travlt. Og den er rigtig god til kvinder, som tager sig rigtig meget af andre.
Jeg føler mig slet ikke ramt. Hvordan bruger jeg den bedst? Altså, hvad gør man med en krystal? Har man, altså, den her, den er for stor til, at jeg kan have den i lommen.
Ja.
Ja,
men jamen, det, man kan jo have den liggende.
Ja.
Man kan have den liggende i sit soveværelse, fordi den giver en god søvn.
Ja.
Hvis man har børn, kan man have den liggende i børnenes værelse. Man kan, ja, også lægge den under sin seng, hvis man nu sover uroligt.
Skal man røre ved den, eller skal man?
Det behøves man ikke. Den kan sagtens bare være der.
Ja.
Noget andet rosa kvarts også er god til, det er alle de der stråler fra router og fra alt muligt.
Ja.
Dem opsuger den. Altså, den er en af de mest selvopoffrende sten, der findes. Altså, den arbejder sig gerne ihjel for folk. Altså, den suger gerne hvad som helst til sig, for at passe på dem, der er omkring den. Og det er også
skønt.
Rigtig fint.
Og hvad gør du? Du bor med krystaller.
Jeg bor med rigtig. Jeg har virkelig mange krystaller. Hjemme på min matrikel er der mere end 10 tons krystaller.
Okay. Så hvad så, hvis du skal sove på et hotel? Tager du så lige sådan en ordentlig klump med?
Jeg har stort set altid lige en lille sten med.
Ja.
Ja.
Bare for en sikkerheds skyld.
Og det første, vi har, da vi købte vores sommerhus i Spanien, kørte vi derned første gang, og det vigtigste var faktisk, at jeg skulle have nogle store krystaller med, som jeg ikke ville kunne have med i min kuffert.
Ja.
Fordi det havde jeg brug for.
Og hvad, hvis man nu har brug for mere energi, sådan i sit daglige liv, hvad for en krystal skal man så have stående hvor?
Altså, tænker du så den fysisk energi?
Lad os prøve med mental energi.
Mental, jeg tænker ikke, du har brug for mere mental energi. Jeg tænker faktisk, vi har brug for ro på toppen og
okay,
lidt mere jordforbindelse. Ja,
okay.
Det tænker jeg er bedre.
Okay, tak for
fordi,
det,
Kajsa. Nej, men sådan så energien bliver jævnet mere ud, fordi du er et menneske, der tænker meget, der overvejer på den ene side og på den anden, så det kunne også være sådan at analysere og gøre. Men så tager man jo rigtig meget energi op i sit hoved.
Ja.
Og den kommer et sted fra.
Ja.
Energien. Og ofte så hiver man den jo opad.
Okay, ja, det kan jeg godt følge. Ja.
Og så derfor så får man ret meget energi oppe i sit hoved.
Ja.
Men jo mere man så styrker sin jordforbindelse, jo mere bliver energien. Og det betyder ikke, at man er fuldstændig flyvsk eller skør eller noget andet. Men vi skal arbejde på, at der er lige meget energi hele vejen ned gennem kroppen.
Og hvorfor en skal jeg så vælge for at blive sådan mere grounded? Hvad for en krystal?
Man kan bruge rigtig mange, og det kommer an på til hvad eller hvor eller hvorfor, men alle røde eller sorte krystaller hører til sådan grounding. Og dine sorte krystaller, de giver sådan den der tunge ro, ligesom rødderne på et træ, der gør, at det kan blive stående, også når vindene blæser vildt. Hvis man gerne vil have mere kraft og handling, så man ikke kun tænker, men så man også får udrettet og gjort noget ved tingene, så skal man tage de mere røde krystaller, fordi der er mere handling og power og action i dem.
Og hvorfor har jeg altid lyst til at samle en ametyst op, når jeg ser den?
Fordi ametyst giver ro på tankerne.
Godt så.
Ametyst er en meditationssten, der ligesom får os til at vende blikket indad og skrue lidt ned for tankerne.
Godt.
Ja, ellers så.
Fint. Jeg tror, at jeg har lært en ting eller tre her.
Det smager godt. Tak fordi du ville være med. Det
tusind
er jeg rigtig
tak,
glad for.
Måtte. Det var en fornøjelse.
Tak. Hvis man nu vil gerne se mere til det, du laver, Julia, hvor kan man finde dig hen?
Så tror jeg, det er nemmest på Instagram, og det er @larmekommunikation.
Ja. Har du også en hjemmeside, eller,
ja,
hvor man kan se
mange
dine foredrag eller noget?
Ja, man kan finde mig på larme.dk, og så kan man finde mig på julialarme.dk. Så man kan bare vælge.
Man kan bare vælge ud over det hele. Ej, hvor er det dejligt. Tak fordi jeg måtte bruge din tid.
Tusind tak.